hastanca.
Miss Hanna'ya müraciətlə. Güzel Hanna, sənə bir dostluq tövsiyəsində bulunacağım. O tövsiyə bundan ibarətdir. Vaxtın olduqca Rusiyada baş vermiş işçi hərəkatı tarixini oxumağın lazımdır. Sən Rusiyadakı inqilab hərəkatının tarixi ilə tanış olsaydın, Rusiya inqilabi hərəkatının nə kimi yollarla gəlib hazır ki pilləyə çatdığını öyrənsəydin, İran inqilab hərəkatı ilə Rusiya inqilab hərəkatını müqayisə edərkən bu qədər dərin səhvləri buraxmazdın. Sənə sual verirəm. Bir zaman Rusiya inqilabçısı da İranda olduğu kimi padişahları öldürmək və terror təşkil etmək yolu ilə getmirdimi? Gözəl hana, bir düşün. Bir zaman Rusiya işçisi də İran işçisinin böyük başlar dalına düşdüyü kimi keşişlərin arxasına düşüb çardan çörək və mərhəmət diləmək üçün getmirdimi? Rusiya işçisi bir çox qanlı imtihanlardan çıxaraq hədsiz qurbanlar verdikcə öz yolunu doğrultmadı mı? Öz xəttə hərəkətini dəyişməklə silahlı qiyam və proletar diktatorası şüarını meydana atmadı mı? İndi mənə söylə görüm, Təbriz inqilabının bugünkü təşkili İran kəndlisi və İran zəhmətkeşlərinin silahlı qiyam üçün verdiyi müvəffəqiyyətli bir imtihan deyildirmi? Hanna, sən özün bir düşün. Xanları, mülkdarları döymək, onları öz mülkündən qovmaq, istismarçılara qarşı açıq nəfrət bəsləmək, istismarçıları müdafiə edən padişahı təxtindən düşürmək, onun ordusu ilə qanlı müharibələr aparmaq işlərinin hamısı Rusiyadakı 5-ci il hərəkatının göstərdiyi yollar deyildirmi? Hər gah bugün böyük dövlətləri işə müdaxilə edir, İran inqilabının inkişafına imkan vermirsə də, gələcəkdə İran inqilabı özünü toplayacaq və sarsılmaz bir qüvvətlə meydana çıxaraq öz məqsədinə nail olacaqdır. İranda hərəkatın kütləvi bir şəkil ala biləcəyinə heç də şübhə yoxdur. Torpaq şəraiti İranda Rusiyada olduğundan daha pis haldadır. Bu şəraitin özü də İran kəndlisinin kütləvi bir surətdə inqilaba qoşulmasını təmin etməkdədir. Burada mübahisəli məsələ, kütləvi və ümumi hərəkat nə zaman başlanacaqsa başlansın, yenə də öz baş xətti ilə irəli gedə biləcəkdir. Nisanla mənə bu söhbət üzərində uzun zaman dayanmaq imkanını vermədi. Bir kərə,
Bəli, bəlkə də gedə biləcəkdir,
deyərək qarşısında duran şərab piyaləsini qaldırdı. O şərabı çox təxirlə, hətta damcı-damcı içirdi. Yarımçıq piyaləni gözləri qarşısına tutaraq, piyalənin dalısından mənə baxır və gülümsüyürdü. Mən düşünürdüm, bir tərəfdən dünənki Təbrizi xatırlayır, o biri tərəfdən indi Təbrizin nə vəziyyətə düşəcəyini təsəvvür edirdim. Qarşımdakı təntənəli şam süfrəsini, bəzəkli və isti otaqları gənc və gözəl bir qızı deyil, xatirimdə canlanan qorxulu bir mənzərəni seyr edirdim. Amerikalı qızın çiynindən sallanan sarı hörüyün hər birisi mənə bir ilan kimi qıvrılıb, indicə üzərimə atılacaqmış kimi gəlirdi. Tavandan asılan avizələrin hər birisi dar ağacından asılan bir vücud kimi donub dururdu. Pərdələrin üzərindəki şir və pələng şəkilləri isə cana gələnə fınxırıb üstümə atılmaq istəyənə oxşayırdı. Qarşımdakı süfrədə duran qabların hər biri isə mənə zəhərlə dolu kimi görünürdü. Qız mənim üzümə baxdıqca İran hekayələrində oxuduğum cadugər və məkkarə qadınlarını xatırlayaraq qorxuya düşürdüm. Məni qara basırdı. Sanki balkona baxan camların dalısında yüzlərcə adam durmuş, mənim vəziyyətimə baxıb gülür və üzərimə məsxərələr yağdırırdı. Misanlanın söhbətləri qəlbimdə bir bayquş ulaması kimi qəmli təsirlər buraxırdı. Mən ancaq qızın bu sözlərini eşidə bildim.
Bəli, belə də olmalıydı. Əmir Hişmətin bu qiyamı tamamilə vaxtında partladı.
Mən, bəli, belə də olmalıydı, dedim. Qız davam etdi.
Doğrudan da belə olmalıydı. Mənim də taleyim bunu istəmişdi. Gərək mən də sənə təsadüf edəydim. Bu müəmmaların içərisində qalaydım. Dünyada hər şey mümkündür. Lakin həyatda geri dönmək mümkün deyildir. Hər gah mümkün olsaydı, mən yenə də səadətli günlərimə qaydardım.
Mən ona sual verdim. Hansı günlərə?
Hey, Zulfada livarcan dolduğum günlərə. Çünki o zaman mən sənin üçün daha qiymətliydim. Sən mənim iradəm xaricində bir hərəkətdə bulunmayacağını mənə söyləmişdin. İndi isə mənim iradəm həman iradədir. Sən isə o iradə ilə hesablaşmaq istəmirsən. Mən sənə tərəf bir addım attıqca, sən məndən 100 addım uzaqlaşırsan. Mən sənin qəlbinə yol tapa bilmədim. Sənin kimliyini belə təyin etmək mümkün olmadı. Sən mənimlə dərdləşmirsən. Bir-birimizlə dərdlərimizi bölüşdürməyə imkan vermirsən. Biz qəlbən ruhən bir-birimizə qarışa bilmədik. Əcəba, sən bu yabancı həyatı davam etdirməkdən yorulmadın mı? Söylə görüm. Bu uzun müddətdə sən mənim nə qədər saf, səmimi, təmiz ürəkli bir qız olduğumu təyin edə bilmədinmi? Mənim şərqin uzaq bir quşəsində səndən başqa bir kimsəyə bağlanmadığımı və bir kimsəm olmadığını, yalnız səni özüm üçün yaxın dost etdiyimi bilmədinmi? Bütün bunları bildiyin halda məndən uzaqlaşmaq və mənimlə bir yabancıymış kimi davranmağın nə mənası vardır? Sən özün düşün. Mən uzun zaman davam etdirdiyim bu yolun yarısından qayıda bilərəmmi?
Miss Anna'nın gözündə bir qətrə yaş parladı. Özünü toxtadaraq mənim qarşımdakı piyaləyə şərab doldurub dedi.
İç. İnsanların elə bir vaxtı olur ki, ancaq sərxoş olduğu zaman özünü ayıq hiss edə bilir. Çünki müəyyən gələcəyə malik olmayan bir həyatın ayıqlığı da sərxoşluqdur. Zatən sərxoşluq edənlərin bir çoxu başgicəlləndirici həyatın əyri-üyrü yollarında dolaşaraq ayıqlıq arayanlardır. Belə adamlar həyatdan yorğunluğunu çıxarmaq və yeni qüvvə toplayaraq yenə də bu çala çoxur dünyada dolaşmaq üçün piyalələrlə ülfət etmək lazım bilirlər. Sən də iç. Sən ancaq içdikdən sonra bu hay-küydən və çığır-bağırdan ibarət olan dünyanı unudacaq və hay-küylər içərisində itib gedən qəlb fəryadlarını dinləyə biləcəksən. Bu fəryadlar məhrumiyyətə uğramış arzulardan, uzun gecələrin əzizi düşüncələrindən, sınmış, təhqir olunmuş qəlbin şikayətlərindən, məğlubiyyətin doğurduğu odlu ahlardan, aldanılmış əməllərdən, acı dil yaralarından, haqsızlığa qarşı məcburiyyətlə təslim olan vicdanlardan çıxan, dinlənilməsi çox ağır olan bir səsdir. Sən al bu piyaləni. O səsləri dinləyə bilmək üçün iç.
Miss Anna bu sözləri deyib qurtarıncaya qədər piyaləni mənim gözümün qarşısında tutmuşdu. Onu almamaq və geri qaytarmaq mümkün deyildi. Piyaləni əlimə alıb saxladım. Qız əlindəki şərabı içərkən gözləri yaşarmışdı. Mənə elə gəlirdi ki, indicə yaş gətirələr yanağından aşağıya doğru axacaq və piyalənin içinə töküləcəkdir. Miss Anna ağlayırdı, mən isə düşünürdüm. Sükut dərinləşdikcə, ruh üçün istirahət aradığımız piyalələr dəxi bizi qucağına alaraq, həyatı heçliyə döndürən bir güzgünün qabağından keçirir, bədbinliyin qara bürüncəklərinə büründürməklə tanış olmadığımız bir dünyaya aparırdı. Mən hər şeyi unutmuşdum. Əlimdəki piyalə ilə əylənirdim. Çünki həyatın bütün ağırlıqlarını unutmaqda bu piyalənin mənə çox kömək olacaqdı. Lakin bu mümkün deyildi. Mən sərxoş olaraq həyatı unudub, onun təsirləri altından çıxa bilmirdim. Son günlərin qanlı hadisələri gözümün qarşısından çəkilmir, Çar Rusiyasının sabahdan etibarən Təbrizdən alacağı intiqam xəyalımda canlanırdı. Bununla da gələcəyə olan bütün ümidlərim bir anın içində uçurumlara yuvarlanırdı. Bədbinlik və yəs mənə iç deyə əmr edirdi. Mən də içdim. Birazdan sonra həyatın ağırlığı hiss edilməməyə başladı. İndi hər tərəfi ölüm bürümüş kimiydi. Mən bir pəncərənin qarşısında durmuşdum. Təsəvvür etmədiyim, indi qədər tanımadığım ağ qanadlı bir qız qarşımda nazlanır və qollarını açaraq məni harayısa çağırırdı. Mən ona yaxınlaşdıqca onun ağ qanadları qaralırdı. O məni özü ilə bərabər sanki bildiyim və tanıdığım bu dünyadan daha məzləm, daha çirkin bir dünyaya sürüklüyürdü. Lakin mən oraya getməyəcəkdim. Birdən necə oldusa əlimi cibimə atıb tapançamı aldım. Bir quşun mənim bütün bu yəs və bədbinlik istiraplarıma son qoyacaqdı. Bu halda qarşımdakı qızın qışqırtısını eşitdim. O səs...
Dur, əvvəlcə məni öldür.
Deyirdi. Bu müthiş səs mənə ayıldaraq varlığımı titrətdi. Əlimdən ağır bir şeyin yerə düşdüyünü eşidib diksindim. Kədərli zamanlarımda yaxalayıb məni intihara sürükləyən sərxoşluqdan tamamilə ayılmaqla gözlərimi açdım və tapançamı Miss Hannanın əlində gördüm. Qız ağ ipək köynəyini yırtaraq köksünü açmış, tapançanı mənə uzatmaqla
"Əvvəl məni öldür!"
deyib dəlicəsinə qışqırırdı. Mən aldımdakı soyuq təri silərək tapançanı alıb cibimə qoydum. Miss Hanna başını mizin üzərinə qoyub ağlayırdı. Mən isə İngilab qəhrəmanı Səttarxanın dediklərini xatırlayırdım.
Dastanca.
Bir neçə il əvvəl Qaradağlılar bütün şəhəri işğal etmiş və dəvəçi əks İngilabçıları da qəhrəmanın evini mühasirəyə almışdı. Bundan böhranlı, bundan ümitsiz bir dəqiqə görməmişdim. Biz hamımız deyirdik, Səttarxanın bütün çıxış yolu kəsilmişdir. O düşmən əlinə düşməmək üçün intihar edəcəkdir. Fəqət o bir an belə olsun ruhdan düşmürdü. Biraz atışdıqdan sonra tüfəngi bucağa söykəyib,
Mirzə Məmməd, bir gəlyan gətir.
Deyə mücahidlərdən birisinə müraciət etdi. Gəlyana bir neçə nəfəs vurduqdan sonra sözə başlayaraq,
Mən çətin və qorxulu günlərin Səttarxanıyam. Qorxusuz günlərdə minlərcə Səttarxanlar tapmaq olar.
Onun vaxtı ilə söylədiyi bu söz məni lap özümə gətirdi. Ruhuma, vicdanıma yeni bir təkan verdi. Əzmimi, mətanətimi, istiqbala olan ümidlərimi özümə qaytardı. Mən indi gənc qızın narahat etdiyimdən utanaraq özüm-özümə nəfrət bəsləyirdim. Onun başını mizdən qaldıraraq köksümə aldım və sarı saçlarını sığallayaraq dedim,
Biz bu gecə həyatda öz acizliyi nəticəsində yorulanların yolu ilə getdik. Bu yolun axırında iki nöqtə durur. Onlardan birisi səfalət, digəri isə intihardır. Şərab insanların kədərlərinə ölüm və səfalətlə yekun vuran birinci amildir. O, iradəsiz adamları daha tez məğlub edə bilir. Biz bu gecə şərabın səfalət və intihar amili olduğunu öz üzərimizdə təcrübədən keçirdik.
Qızı yuxu aparmışdı. Mən onu rahatsız etməmək üçün yerimdən qımıldanmırdım. Onun başı mənim köksümdəykən ürəyinin adi surətdə döyündüyünü hiss edirdim. O, bəlkə də günəş çıxıncaya qədər yatacaqdı. Lakin bütün Təbriz mühitini tərpədən bir zəlzələ buna imkan vermədi. Biri digərini təqib edən top və müsəlsəl gürültuları qızın yuxusuna mane oldu. O, başını köksümdən qaldıraraq,
Bu nə qiyamətdir?
Deyə soruşduqda mən,
Çarı cəza dəstələri şəhərə girib, məhəllələri bombardıman etməkdədirlər,
dedim.
Kitabın adı Dumanlı Təbriz. Yazar Məhəmməd Səid Ordubadı. Hazırlayan Nurullah Purşərif. Bu bölümdə səsləndirdilər Ravi Kamal Alğın, Miss Hanna Mina Pur Heydər. Yönətmən Saray Tahiri. Düzənləyən Səccad Müslimi. Bizim axağa qatılmaqla işimizin ardını tutmaqda bizə dəstək olun. Axağımızın adresi Dastanca. DASTANCA